Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, eshitirishimizni bir masal bilan boshlamoqchi edim. Shu masal haqida biroz fikr yuritib ko'rishingizni xohlardim. Aytaylik, sizning hayotingizni pulga o'xshatamiz. Men sizga 1 million so'm beraman. Va sizga shu pulni mening farzandimning kerakli muhtojliklarga ishlating deb aytaman. Bundan keyin siz mening pulimni men umuman tanimagan odamning muhtojliklariga ishlatib yuborasiz. Qanday o'ylaysiz, aziz birodar? Bu narsa mantiqqa to'g'ri keladimi? Yo'q, albatta. Chunki o'sha pul sizniki emas edi. Aksincha, pul meniki. Shuning uchun mening aytganimni bajarishingiz kerak deb o'ylayman. Insonning hayoti ham shu pulga o'xshab, o'zingizga tegishli emas. Chunki yuqoridagi pul o'ziga tegishli emas edi. Azizlar, Xudo Rabbimiz Isoning qoni bilan har birimizning hayotimizni sotib oldi. Shuning uchun hayotingizni Xudoni tanimagan odamga berishingiz mumkin emas. Lekin hayotingizni Xudoning farzandiga berish mumkin. Chunki faqatgina har qanday odam o'z hayotini Rabbimizga ishonib topshirishi mumkin. Aziz radio tinglovchi do'stim, agar siz biron bir qiz bola bilan turmush qurganingizda, hamma hayotingizni shu qiz bolaga bergan bo'lasiz. Shuning uchun iymonli qiz bilan turmush qurishingiz mumkin. Shu orqali hayotingizni Xudoga berasiz. Chunki shu iymonli qiz Xudoga tegishli. Agar hayotingizni iymonsiz qiz bolaga bersangiz, bu qanaqa gunoh bo'ladi? Xudoga tegishli bo'lgan narsalarni begonaga berish butparastlik bo'ladi. Siz iymonsiz bilan turmush qurganingizda albatta butparastlik haqida o'ylamaysiz. Aslida esa Xudoga qarshilik ko'rsatgan bo'lib chiqamiz. Yangi ahdda yozilishicha biz iymonlilar Xudoning xalqimiz. Eski ahdda esa Isroil Xudoning xalqidir. Rabbimiz Iso Masih o'zining qoni bilan bizni sotib olgan. Isroilliklarni esa Xudo Misrdan olib kelib sotib olgan. Shuning uchun Isroilning tarixidan bizning hayotimiz uchun prinsiplar bor. Masalan, Xudo Isroilliklarga boshqa xalqlardan uylanmanglar deb ko'p marotaba aytadi. Ibtido kitobi 24. bob 3. oyat. Aynan shu boshqa xalqlar boshqa xudolarga tegishli bo'lgan. Ular Isroilning xudosiga ishonmagan edilar. Xuddi shunday, kimdir Iso Masihga ishonmasa, boshqa xudoga ishonadi va shu odam bilan turmush qurish mumkin emas. Xudoning ko'zlarida bu og'ir gunohmi? Eski ahddagi bitta bo'lgan voqea bizga javobini keltiradi. Shu voqea Sahroda kitobining 22. bobi 25. oyatida yozilgan. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, siz azizlar bilan xayrlashar ekanman. Sizlarga o'zimizning internet saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Albatta, vaqtingiz bo'lganda ushbu saytimizga tashrif buyuring va o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'ling. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, sog' omon bo'ling aziz birodarlar.